КПР адаптлы радиосы. Өйіңізді сағылық қорматтылың дейшілер. Бүгін 2025 елің 25 октябрі, Кептәнің 6 күні. Кептәнің жемгепкесі үмеді дүңлемеға чағырыяр. Оны Фрага Дак студиодан мен, Йоқсын Анны Құрван алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryny basany Uliberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi Mögünnen nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmy prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy Göwrele ýaryň ulagda helak bolmagyna getirdi diýen maglumatymy köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanyna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmy iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktiv itenleyip bilinen Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov ve Abdullah Oruz varadaki sonku maglumatlen dogam ettiriyar. Olar yitirim olmalarının ön edirnedeki deportasiya merkezinde saklanıptı. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Ankara'da Alisher Sakatov ve Abdullah Oruz'un Türkiye'nin migrasiya gullugunun müdirliğine karşı işi önce 26. administratif sudun dinlenişi geçirildi. Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklanan bu iki Türkmen raýaty 24 iýuldan soň direktiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23 oktýabrda sud dinlenşiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdullah Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylyň 24 iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň nirede diýi belli däl. Abdullah Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23 oktýabrda bolan sud dinlenişigine gatnaşdy. Ol suud dinlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesitli cevap alıp bilmeyenliğine ediyar.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud dinlenşiginden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova, Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sahatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanyşdyran konsulluguň işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluguň haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluguň wekili Sahatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sahatowyň KKT Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy Magwarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sakhatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqidlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiyalı problemaları gozgapdi. Urusovun TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp bariyan YouTube kanalında Türkmen rayatları Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusi edipdi. Adım hukuklarını koruyucu halkarı kuramaları aprelde tosak edilip iyulda direksiz yitirme edilen Sakhatov'un ve Urusovun Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlaka hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Sakhatov'un ve Urusovun Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını, bodonluğunu, anladiyanlığını belledi. Türk parlamentinin ağzatı ve adım hukuklarının koruyucusu Ömer Faruk Gergeroglu 3. iyundeden çıkışında Urusov'un ve Sakhatov'un deportasiya edilmeginin önünü almağı çağırıp, Türkmenistan'da onların canına hop avanıp bilecektiğini duydurup deyip. 2023 yıldan beri Türkiye'de ve Ortiyette ençeme Türkmenistanlı zor bilen yitirim boldi. Son olarım Türkmenistan'a alınıp barlandığı